Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, всім радіослухачам, хто долучився і хто слухає Радіо Марія. З вами в ефірі Олександр і традиційно о цій порі катехиза. Зараз з нами в студії отець Андрій Педай. Отче, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, вітаю теж всіх радіослухачів.
Навіки, слава Богу, наступні 40 хвилин ми будемо говорити про життя Федора Достоєвського.
І творчість.
І його творчість. А яку от сторону ж його життя сьогодні ви хочете розкрити? Про що будемо говорити?
Сьогодні хотів би поговорити з вами, дорогі брати і сестри, про його такий твір, який він написав в 1864 році в журналі «Епоха», «Замітки з підпілля». Там, де він теж будує все, що він там говорить від імені автора, описуючи певні боротьби, різні кризи, різні сумніви цього персонажа, головного героя. Він, Достоєвський, бере з самого себе теж багато, те, що він теж пережив сам. Тому сьогодні, скажемо, більше буде про негативну сторону кожної людини. Тому що Достоєвський таким чином теж показує, що в кожному з нас є присутні подібні реакції, відчуття і щось таке темне в нас. І про це сьогодні поговоримо.
Ох, так вже хочеться уникати ось цих розмов про темні сторони людини. Хочеться, щоб сонечко сяяло, так як сьогодні воно у столиці сяє яскраво. Так же, щоб все було так ідеально, і люди ідеальні. Але все ж таки, як не крути, в кожному з нас є чи то якась нетерпімість, чи то недосконалості, чи то якісь вади, риси, характеру.
Так, все це, але причина всьому цьому – це гріх, яким зранені всі ми. І тому це є це підпілля, тому що тут Достоєвський говорить не про підпілля, як в сенсі підпілля більшовицьке чи якесь там, да, політичне, а підпілля – це мається на увазі ці наші глибини, глибини нашої душі, нашого серця, в яких є теж часто… Є різні, наприклад, осудження, бунти, неприйняття себе, гріх, різний гріх, який повстає з нашого серця. Це говорить сам Христос, що багато зла виходить з цього нашого серця, яке зранене гріхом. І Достоєвський це дуже точно, на мою думку, підмічає, якби показуючи, він не боїться, він один з небагатьох, до речі, авторів, який ніколи не боявся, якби так радикально говорити про людину. Не тільки в позитивному сенсі, теж в негативному. І сьогодні на завершення я спробую дати таку відповідь на це все, як це бачив теж Федір Михайлович. А нагадаю нашим радіослухачам, що говоримо про Достоєвського тому, що він був дуже христоцентричним, що у всіх його творах, найбільших, найголовніших, скажімо, завжди в центрі є Христос, що він завжди показує, де людині шукати порятунок. І тому вибрали теж цей цикл катехез про Достоєвського, щоб трошки допомогти всім нам теж зрозуміти себе. Бо я, наприклад, завдяки Достоєвському, читаючи його твори, це допомагало мені теж розуміти себе трошки більше. І тому я вважаю його одним з найвеличніших християнських письменників, в сенсі світських, да? не богословів церковних, а зі світських людей, які дійсно дуже йому залежало явити людству, де є спасіння, що воно є в Ісусі Христі.
Дуже цікава тема, друзі, якщо ви подумаєте або захочете поставити запитання, телефонуйте. Вже за 20 хвилин ми будемо приймати ваші телефонні дзвінки, і о 16:25 ми будемо почнемо спілкуватися, вести діалог із вами. Можливо, у вас виникнуть якісь от думки з приводу того, що ми будемо говорити про Достоєвського, або, наприклад, ви читали твори Федора Михайловича, і у вас є запитання. Будь ласка, можемо поспілкуватися і розкрити от деякі цікаві теми. Далі передаю естафету вам. Отже, про підпілля, про гріх, який завжди намагається заховатися і в незручний момент проявити себе.
Дякую. Добре, спробую вкластися в ці 20 хвилин.
Будь ласка, ну якщо більше нічого.
Да. Але ще я вам нагадаю, брати і сестри, що пам'ятаєте, я говорив, хто слухав, що важко дуже мені особисто говорити про Достоєвського українською мовою, тому що він весь російською, я його читав російською, да? І дуже треба постійно якби перекладати. Тому вибачте мені, якщо буду десь перекручувати якісь, може, слова, фрази. Це не є спеціально, да, тільки що в силу цього перекладу. Добре, брати і сестри, раджу вам всім прочитати вже відразу Достоєвського «Замітки з підпілля». Російською мовою це буде «Записки із подполья». І тут йдеться про це підпілля людини, підпілля, яке є в кожному з нас, в якому теж людина може ховатися. І там Достоєвський веде розповідь, про показуючи одного персонажа, підпільну людину. Цей наш підпільщик, скажімо, так його назвемо. І така людина, яка не має самоповаги до себе. Це людина, в якої дуже загострене почуття гідності власної, тобто внутрішньо. А так насправді він себе не поважає. Це, як говорив один з філософів Гегель, напевно, чули про такого, він називав це як розірвана свідомість. Що якби людина в самій собі відкриває таке роздвоєння, що, наприклад, він хоче бути шляхетним, чоловік, наприклад, да, хоче бути шляхетним, благородним, вічливим, а бачить, що таким не може бути. І не сприймає себе такого, як він є. І тому така людина тікає якби від усіх. Може тікати від усіх якби в таке своє підпілля. І це підпілля є духовною такою сферою, де він переживає всі ті свої емоції, страждання, бунти, якби укриваючи їх в собі. Сам себе накручує, сам собі щось вигадує різні ситуації, як би він, наприклад, поступив в такій чи іншій ситуації, а коли приходить цей момент, ця людина так не поступає, бо немає, наприклад, відваги, боїться себе розкрити, боїться, що, наприклад, будуть сміятися над ним. І це є цей автор. Те, що я буду сьогодні, брати і сестри, говорити про нього, про цю книгу, я говорю дуже коротко. Тому що, щоб тут розповідати детально про цю всю книжку, це треба кілька разів робити нам зустріч тут в ефірі. Але раджу вам дійсно прочитати. І, можливо, вона вас налякає. Мені ця книжка допомогла трошки зрозуміти себе. Побачити своє підпілля. Бо, я думаю, якщо щиро стати вправді кожному з нас, всі ми маємо щось подібне. І Достоєвський, показуючи це, можна подумати, деякі казали, коли він це написав, деякі критики навіть казали, що це якийсь абсурд, що він взагалі якби там принижує цю людину як тільки можна, показуючи якби безнадійність, безвихідність, що навпаки треба, бо тоді були тенденції, що багато письменників писало якби вивищуючи людину, щоб бути благородним, чесним, а Достоєвський якби робить все навпаки, якби показує якби зовнішню сторону медалі. І це не є випадково. І чому, брати і сестри, на кінці зрозуміємо, чому це необхідно побачити це підпілля. І ця книжка, вона не є невеличкою, і вона має дві частини. Перша – це головний герой, цей підпільщик, намагається пояснити собі взагалі різні речі. Він там якби веде такий монолог, говорячи, якби бачимо різні його роздуми. А друга частина, там показуються три історії, які реалізують те, що наговорив цей підпільщик, те, що було в першій частині. Там якби теорія, скажімо, а друга частина, вона являє вже практику. І що говорить про себе цей підпільщик? говорять, наприклад, я хвора людина, я зла людина, несимпатична. І потім відразу ж говорить, я набрехав про себе, я ані злий, ані добрий. І вже тут бачимо, що цей підпільщик, він має це, як казав цей Гегель, розірвану свідомість, що має цей такий розкол в собі, що одночасно говорить, я хвора, я зла, несимпатична, погана, а одночасно, ні, я набрехав, я ані злий, ані добрий, якби якийсь нейтральний. І він говорить, цей підпільщик, наприклад, що багато усвідомлювати, тобто мати свідомість, скажімо, активну, яка все усвідомлює, все бачить, що це є хвороба. Чому? Говорить це тому, що, на його думку, якщо багато ти розумієш, то це ніби як хвороба, тому що приносить тобі теж багато, якби, страждання. І потім ця людина, Достоєвський показує в цьому персонажі, що є така думка, якби, по моєму бажанню, що хай буде, що має бути все, як я хочу, що нехай навіть світ весь впровалиться, але що мені, чаю не пити? Там є такий вираз, який показує, якби, таку певну річ, що людина може бути зациклена на собі так міцно, що все одно, що навколо, все одно, що робиться з іншими, все одно, що робиться зі світом. Важливий є цей мій комфорт, моє життя, все інше неважливо. Потім показує цю широкість людини, Достоєвський. Це теж зустрінемо потім брати і сестри в «Братах Карамазових», там, де один з братів говорив, що Іван Карамазов говорив, що людина є дуже широкою в духовному сенсі. В якому тут мається на увазі? Що в самій людині, в кожному з нас теж, брати і сестри, є такий певний парадокс. Це схильність до високих, таких возвишених речей, возвишених думок, до шляхетності, щоб жертвувати собою, віддати життя за інших, наприклад. Десь глибоко ми всі маємо це, тому що сотворені на образ подобу Божу. А парадокс в тому, що одночасно ми маємо і, наприклад, здібність до розпусти, до поганих вчинків, до зла. І ми всі маємо таке певне роздвоєння. Кожен з нас. І це підтверджує Євангеліє. Це правда. Чому? Тому що, як я вже говорив, ми всі, брати і сестри, на жаль, зранені цим гріхом, який робить цей розлам в нас. Що ми не здібні собі, самі себе вилікувати. Потім Достоєвський там поговорить таку думку в обличчі цього підпільщика, да, говорить про вседозволеність, що мені все дозволено, я можу робити, що хочу. І, до речі, брати і сестри, сьогодні в світі бачимо ці тенденції, не тільки сьогодні, тільки що в сучасному світі вони дуже мають великий поступ вперед, що питати людей зараз в світі, не християн в сенсі, то всі вони мають одну думку. Треба жити для себе, за рахунок інших. Неважливо, хто там як страждає. Важливо моє життя. Важливо набити свій живіт, заробити гроші, займатися сексом, мати машину, все, що я хочу. А після мене хай буде потоп. І ця вседозволеність є дуже небезпечною, тому що якщо йти цим напрямком, то не рахується нічого, тільки кожен рахує сам себе, якби, що інший неважливий, інший є поганим, інший є перешкодою. І Достоєвський вже тоді, брати і сестри, підмічав всі ті тонкощі духовні, тонкощі людини, кожної людини. І перш за все Достоєвський це відкривав в самому собі. Це є найважливіше, тому що все, що він пише, пише з власного досвіду. Він не є теоретиком. 90% всього, що він написав, я думаю, це є, не думаю, переконаний, що це є його власний досвід. Що він теж відчував в своїй душі різну боротьбу, напруження, страждання, осудження, бунти, це роздвоєння, теж відкрив самому собі цю підпільну людину, через яку теж страждав. І потім, брати і сестри, друга частина говорить про ці події цієї підпільної людини, цей підпільщик. І, наприклад, там була така подія, що з офіцером у більярдні, що той цього підпільщика, цей підпільщик, головний герой, стояв собі, а цей офіцер йшов і просто взяв його як річ за плечі, відсунув і пройшов, якби звільнив собі дорогу. І цього підпільщика воно заїло що? Що він відчув себе якоюсь мухою, ніким, що з ним обійшлися просто як з річчю, що ти тут ніхто. І, брати і сестри, він після цієї події виношував план помсти. Дуже довго. Дуже довго він якби душив себе тими думками, як він помститься. І потім він мав там різні плани, можете собі там потім прочитати, але на кінець здійснюється так, що не поступається на вулиці цьому офіцеру. Якби спеціально з ним зіткнувся, не дав йому пройти. Але тут показується це наше... Ми всі теж можемо, брати і сестри, маючи образу, носити її довго в серці. І це як яд на нас, для кожного з нас. Як отрута. Якщо ти на когось ображаєшся і носиш це в серці і не йдеш примиритися, це отрута є дуже небезпечна, тому що таким чином диявол просто накручує нас ще більше і більше, і потім стаємо безсилими і можемо робити, дійсно, мститися, робити зло іншим людям. Потім там є епізод, був з друзями, які, до яких нав'язувався цей наш герой, підпільщик, а вони його ігнорують. Він до них якби напрошується в компанію, вони йдуть в кабак, потім їдуть в публічний дім, щоб там розважатись, і якби його взагалі відкидають, цього підпільщика, а він хотів бути кимось, щоб його визнали, він там намагався робити якісь свої уваги, якось з ними розмовляти, а вони до нього як до стіни просто. І це, що є? Дуже велике приниження, що він відчував сам, що він ніхто, що його ігнорують, але що є цим, знову ж таки, цим такою подвійністю цього підпілля, що він логічно було б, скаже хтось з вас, логічно було б, щоб якщо тебе відкидають, розвертаєшся і йдеш. Uh-huh. Маєш якесь почуття гідності. Але в цьому і був цей парадокс цього підпільщика, що він не йшов. Все одно залишався. Якби теж насолоджувався цим, насолоджувався в кавичках, так сказати, своєю мукою, цим стражданням, uh-huh. що знаходив в цьому теж щось таке неприємне, не в прямому сенсі слова приємне, да? Uh-huh. А щось, що його підживляло, цю його якусь підпільність.
Можливо, жалів себе. Можливо, там от себе, от який я нещасний, собі розказував, як до мене могли поставитися.
Теж, але як... одночасно так. Хотів їм щось довести. А що хотів довести? Хотів бути над ними так насправді. Він би хотів щось їм довести так, щоб вони нарешті визнали, о, ти молодець, або ти, як ми тебе там не помічали. Тобто, на кінець підпільна людина... хоче, не є смиренною людиною, да, а навпаки, хоче керувати теж іншими. І там в книзі теж є такі моменти, коли він принижує інших. І тепер буде цей момент, коли він mm-hmm. зустрічається з Лізою. І вони згрішили, скажімо, нашою мовою, да, переспали. І після цього вчинку поганого, тому що вона не була його дружиною, він починає їй читати моралі, принижує її, що ти така-сяка. Як ти могла? І якби теж вважає її за нікого. І це показує, якби, дивіться, брати і сестри, ще недавно його принижують, і він обурений, хоче мститися, а тут він робить це саме. Це саме робить з іншою, слабшою людиною від нього. Він був слабший за інших, а ця дівчина бідна, слабша за нього, і він відігрівається на неї. І, брати і сестри, якщо подивитись щиро на всіх нас, то у всіх нас може бути щось таке, що ми, наприклад, тебе хтось принизить, і ти не можеш відповісти, дати здачу. Я це кажу з власного досвіду. Але на кому я відриваюсь?
На близьких?
На близьких. Хто тобі не дасть здачі, наприклад. Я пам'ятаю, теж міг сваритися, приходив якийсь розлючений, і сварився з мамою. І потім собі тільки розумів, чому я з нею сварився. Тому що мене десь там щось не вдалося, принизили, uh-huh, скажімо. Uh-huh. І я повернувся додому, там я не міг відповісти, а повернувся додому, а ця злість накипає, від неї нікуди не дінешся. І я її виливав на близьких людях. І, можливо, хтось з вас теж має такий досвід. Напевно, має.
Знайомий.
Тому що всі ми такі, однакові в цьому сенсі. Да? І що це не є по-християнськи, ясно. Це є, і це є, брати і сестри, це підпілля, яке ми не можемо самі собі забрати. Самі себе з цього не можемо стівити. І ця бідна Ліза дуже страждала, і цей підпільна людина, ця підпільщик, він якби теж, коли він шукав бути шляхетним, то він шукав для того, щоб мати відчуття влади над іншими людьми, щоб бути вищим, розумієте, вищим в такому негативному сенсі, щоб він сам принижений, а шукає приниження іншої людини. Бути зверху, да, зверху, над кимось. І для цього теж завжди натягає маску, щоб видавав він ніколи не міг бути щирий, постійно якби вдягав якусь маску, щоб здаватися міцнішим, ніж він є, або під когось підвлаштовуватися, щоб комусь сподобатись. Це такий душевний хаос, брати і сестри, який був в ньому, і який він і в цій душі він не міг навести порядок. Такий бардак, тотальний бардак. Уявіть собі кімнату, де все перевернуто вверх дном. От більш-менш це було, скажімо, в його душі. І він сам через це страждав. Добре, тепер перейдемо трошки про ці, якби, факти, такі пункти важливі, якими керувався Достоєвський, коли писав цей твір, ці замітки з підпілля. Один з критиків сказав, не пам'ятаю зараз фамілії, написав таку, на цей твір Достоєвського написав такі слова, що все, що там написано, це Достоєвський пише про себе. Він сам такий самий, точно. Він такий самий принижує інших, і він нестерпний, і так далі, і так далі. Перепрошую, він це написав Товстому в листі, як критикував Достоєвського. А Товстой відповів, що письменник, чим глибше копне в себе, в глибину себе, тим більше, якби буде для інших. В якому сенсі? Що Достоєвський в цих замітках з підпілля теж розкриває частину своєї душі. І таким чином стає для інших чим? Таким якби світлом, яке допомагає іншим теж бачити цю правду про себе. Що це є теж в нас. Що Достоєвський таким чином ділиться з нами своїм досвідом. Що Достоєвський показує себе. Потім Достоєвський говорить такі слова. В одному з листів він писав: найбільше нещастя – це коли сам робишся несправедливим, злим, бридким, і все це усвідомлюєш. Докоряєш собі сам, гризеш себе. І ми, брати і сестри, напевно, не раз маємо такий досвід, що гриземо себе. Ну чому я там був такий розлючений? Ну чому я накричав на дитину? Чому я посварився з чоловіком? Чому я постійно з усіма сварюся? Да? Що ми не сприймаємо це зло в себе? І Достоєвський каже, що коли самі робимося нещасливим, злим, братким, і все це усвідомлюєш, докоряєш собі сам, і не можеш себе пересилити. І додає, я це досвідчив. Тобто, брати і сестри, ця цінність цих творів Достоєвського полягає саме в тому, що це все є живий досвід. Там жодної немає теорії. І далі говорить, трагізм підпілля полягає на стражданні і самокотуванні, і усвідомленні кращого, і неможливості досягти його. Тобто, я катую себе, бачу, що я не є добрим до кінця, страждаю через це і одночасно усвідомлюю, що не можу цього позбутися сам. Що маю теж ідеали. Наприклад, ми, як християни, маємо дуже добрі ідеали. Святі, да? Ісус Христос, вже не говоримо про нього, да? Діва Марія, всі святі, але бачимо, що не можемо своїми силами виконати ці ідеали в своєму житті. І з цього, брати і сестри, якщо зациклюватися тільки на цьому негативному в самих собі, воно приводить до такого переконання, каже Достоєвський, що всі люди однакові, не варто виправлятися. І всі ми зустрічали таке, якщо ти когось запитаєш, чому ти крадеш на праці, наприклад, щось там, всі так роблять. Чому ти даєш хабар? Всі так роблять. Ну ні, ну так, така ментальність є.
А що робити?
А що робити? Всі так роблять, треба якось жити. І це, брати і сестри, виникає саме з тієї безнадії досягнення добрих ідеалів. Що диявол таким чином нас якби обманює, говорячи, що ти дивись, ти ось сповідаєшся, сповідаєшся, і все одно ти такий незносний. Який сенс? Живи собі, як живеш. Навіщо тобі цей Бог? І Достоєвський це розкриває дуже глибоко. І потім ще цікавий момент, це вже майже на кінець. Підпілля, каже Достоєвський, посилюється в людині в міру розвитку цивілізації. Спробуйте зараз це так собі перекрутити в голові, ще раз прочитаю. Підпілля, це наше підпілля, це все темне в людині, посилюється в кожному з нас в міру розвитку цивілізації.
Тобто, чим більше благ з'являється навколо,
так,
тим глибше ми стаємо підпільною людиною.
Не, що так, не стаємо ще автоматично, що сама ця цивілізація, всі ці блага, ми бачимо те в сьогоднішньому світі, що ніби є прогрес великий, а в світі зла більше і більше.
Люди стають цинічними, холодними, байдужими.
Аборти, вбивства.
Всі ж так роблять.
Так, да, всі ж так роблять. І... І що цивілізація, Достоєвський це дуже, дуже добре підкреслив, брати і сестри, тому що спокуса в цьому світі полягає теж на тому, що одного дня ми досягнемо, на Марс вже спутник запущений, да, скажімо.
Так, так, так.
Одного дня ми досягнемо чогось такого, що це звільнить людство від страждання, від болі. Наприклад, знайдеться якась таблетка, яка буде ліком на всі хвороби, на рак і так далі. І це утопія, ніколи так не буде. І тому ця цивілізація, здається, стільки люди створили, теж дуже добрих речей, багато. Але подивіться уважно, паралельно з цим всім, якби людина стає більш злою і злою. Не кажу, що поголовно всі 100%, але в більшості. Навіть люди виглядають зовнішньо дуже добрими, культурними, а така людина може бути вбивцею, наприклад, лікарем, який зробив 1000 абортів. Розумієте? І він вважається добром. І це є це підпілля глибоке, яке теж багато хто не бачить. Всі вважають себе добрими і цим себе виправдовують. І тому так важливо бачити теж цю негативну сторону, брати і сестри, бути в правді. І зараз скажу чому. І цивілізація, каже Достоєвський, випрацьовує в людині тільки багатогранність відчуттів і нічого більше. Цікаво він сказав. Тобто, іншими словами, сама по собі цивілізація, тобто цей прогрес, да, вона не збагачує людину, так насправді. Тому що, в якому сенсі? В такому сенсі, що не зробила людину більш святою. Сама по собі ця цивілізація, правда? Якщо ми подивимось, скільки б хто, наприклад, яку посвіту хтось не мав, він все одно є грішником. Він не став досконалою людиною. Як казав Ніцше, в нього була ця ідея досконалої людини, суперлюдини, яка вже над всім панує, все вміє, нічого не боїться, не страждає, на все має відповіді. І це теж утопія, такого немає. І Достоєвський дуже, дуже добре це підкреслює вже тоді. І він говорить про цю багатогранність відчуттів і говорить, що людина навіть в крові може знайти насолоду. В крові, в вбивствах, в тих самих абортах, в насиллі. І бачимо, в війнах, наприклад, є люди, які дуже люблять війни, що треба воювати, треба силою все робити. Розумієте?
В корупційних схемах.
В корупційних схемах, будь-де, да, в корупційних схемах. Все, що людина знаходить вподобання у злі, в гріху. І, тобто, всім цим Достоєвський хоче показати, що розвиток прогресу, він не перемінює людину. Не перемінює, брати і сестри. Може, навіть навпаки, робить гіршою. І що говорить Достоєвський, якби на кінець, як вже, брати і сестри, підсумок, що він показує цього підпільщика, що він так насправді відкидає саму можливість любові. Тому що там був такий момент, якщо будете собі читати, коли ця Ліза, яку він скривдив, принизив, був такий певний момент, коли вона кинулася йому на шию. І на хвилинку він якби зворушився. Але потім все одно затвердив своє серце. Залишився якби в своєму підпіллі з цими своїми думками, виправдовуючи себе, звинувачуючи інших, шукаючи приниження інших. Залишився в цій, скажімо, темряві. І таким чином він якби відкинув Бога, говорить Достоєвський. Ще цікавий момент. Достоєвський, коли написав цю книгу, це був 1864 рік, пригадаю вам, він тоді теж була та царська цензура, що кожен твір якийсь мусив пройти цензуру. І цікавий момент, що Достоєвський потім пише своєму братові, мені здається, брату своєму Михайлу, пише, що я, що вони пропустили, ці цензурщики, да, вони пропустили навіть богохульства, бо там в книзі є такі моменти, що цей богохуліць, цей головний герой, да, пропустили там ті моменти про проституцію, наприклад, там публічний дім, все це пройшло. Але відкинули моменти, де Достоєвський хотів показати, що необхідна віра в Христа, щоб спасти людину.
Цензура відкинула цей момент?
Цензура це відкинула. В цей момент.
Я це ж імперська, Росія, це ж цікаво. Православна церква домінує. І...
Цікаво. Я думаю тому, що, на мою думку, тому що вони, їм не входило в голову цим цензурчиком на той час, як можна писати про Христа, по відношенню, наприклад, до проституток.
А, тобто поєднання...
Публічний дім і Христос. Як це може бути? Наприклад, коли ми будемо з вами, брати і сестри, розважати про злочини Кара, про Раскольникова, там, наприклад, є момент, коли проститутка Соня, яка полюбила цього Раскольникова, читає Євангелію. На той момент, на ті роки, в голову не могло війти нікому, що жінка, а тим більше проститутка, читає Євангеліє, розумієте? І тому вони так радикально це відкидали. Як можливо говорити про Христа, Бога, в такій несвятій книжці, скажімо?
Тобто вони сприймали те, що писав Достоєвський, як осквернення?
Так, да, так, вони сприймали те, що Достоєвський пише, вони сприймали як щось погане, що він колупається в людях, виносить цей, весь цей бруд, навіщо це робити? А Достоєвський хотів показати... І ви, до речі, коли будете читати замітки з підпілля, ви не знайдете там про Христа. Тому що, може, я вже не пам'ятаю там точно, десь там, може, моменти є, якісь проблиски, але так, як задумав Достоєвський, ми це знаємо з листів його, інших листів, що він хотів так написати. В саму книгу це не війшло. Тобто, що хотів сказати Достоєвський? Це він сам говорить в своїх листах про цю цензуру. Він говорить, що для такого для такої підпільної людини, брати і сестри, спасіння тільки одне – це Ісус Христос, що необхідна віра в Ісуса Христа, який спасає людину навіть з найглибшого пекла, скажімо, внутрішнього. І він каже, що цей підпільщик, він був дуже зациклений на собі. Він якби смакував ті свої страждання, приниження, принижував інших і відкидав таким чином можливість свого навернення, спасіння. А Достоєвський каже, а потрібно навпаки знищити своє «я», це гріховне, горде, пишне «я», цю стару людину, яка є в нас, це я вже парафразую, і віддати себе для всіх і кожному на служіння, це каже Достоєвський. І це і є найвищий розвиток людини, говорить він, служити іншим. Але все це він показує в ключі Бога, що без Бога неможлива така переміна, щоб людина повністю і щиро віддала себе для інших, служачи, люблячи інших, віддаючи своє життя, виховуючи дітей, будучи чудовим батьком, священником, ким завгодно, але християнином. І підпільна людина відкинула це, брати і сестри. І це є теж трагедія цього підпілля. Багато людей сьогодні теж відкидає Бога. Навіть є такі люди, які бачать свій гріх і не хочуть покаятись. І тому, брати і сестри, на кінець тільки скажу, що нехай нас Господь береже, щоб ми, навіть бачачи свої злі вчинки, не каялись. Навпаки, не біймося побачити про себе правду, бо всі ми грішники. Але біймося того, щоб не втекти до Христа. Потрібно бігти до Христа, бо тільки Він здібний перемінити і спасти людство.
Дорогі друзі, підпільники і ті, хто вийшов із підпілля, запрошуємо вас, можете поставити запитання по темі, будь ласка. Наступні 7 хвилин телефонуйте нам 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Сьогодні в катехизі ми говоримо із отцем Андрієм Подаєм про Федора Михайловича Достоєвського і про його твір «Замітки з підпілля». Перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, я дякую священнику Андрію, як завжди, за гарні катехізи, за гарні взагалі теми, які він піднімає, особливо за книги, то дуже цікаво слухати. А в мене такі коментарі відносно цього. Дивіться, Ось ви розповідали про цього підписчика, що йому описує оці свої страждання після того, як компанія його відкинула, в яку він хотів попасти і там якось бути більш-менш визначним. І незрозуміло, чому йому подобається, начебто, і не мали б подобатись страждання, але все-таки якесь задоволення від цього отримує. Так створена людина, що, от я слухала по психології, що для людини дуже важливо бути біля когось. Тобто це соціальна істота, їй обов'язково потрібно бути біля когось. Якщо зовсім нікого немає, то вона навіть готова страждати, щоб її відкидали, били. От діти в сім'ях, де їх б'ють, вони дуже люблять своїх сильно батьків. Тому що в них більше немає до кого звернутися. І від того в них така от сильна любов. Бо у людині краще страждати, ніж бути взагалі покинутою. Це перший момент.
Дякую.
Другий момент. В крові знайти насолоду. Людина може. Це зв'язку пов'язано з тим, що не просто так в крові знайти насолоду. А це теж я слухала передачу, де пояснювалося, що ділянки мозку в людини є. І є ділянка мозку, яка відповідає за задоволення, в тому числі під час оргазму, інша ділянка поруч, коли от відбувається якесь кровопролиття, і вони дотичні одне до одного, і оця енергія находить на другу, через що люди, які в війнах участвують, воєнні, потім не можуть покинути цю війну, повертаються, бо від цього отримують задоволення. Тобто вони там пересікаються, ці ділянки, і саме через те вони повертаються.
Дякуємо. Час дуже обмежений. Дуже коротко, будь ласка.
І ще в чоловіка і жінки різні хромосоми. XX, а в чоловіка XY. Це XY, я собі не могла, думала, це просто так позначається, але мене завжди цікавило, чому саме Y-ком назвали. А потім я зрозуміла, що це схематичне позначення. Y – це як не вистачає чуть-чуть рисочки до X-та. І це виходить, що як на зламаній ножці стоїть неповноцінна хромосома, не сперта на дві ножки.
Так. Дякуємо. Дякуємо щиро. Дякуємо.
Через то чоловіки зазвичай більш невпевненіші, ніж жінки.
Дякуємо щиро.
Через то вони більше потребують влади, і оця вся структура влади, це саме на чоловіки.
Дякуємо щиро за ваш коментар. Отже, здається, про жертву такі відносини між залежною людиною, яка любить тих, хто їх ображає. Це щось нагадує мені стокгольмський синдром.
Ця трагедія цього підпільної цієї людини була саме в тому, що він вважав себе зайвим. Зайвим теж для всіх. Він якби ніби напрошувався, але можливо теж тому, щоб якби довести самому собі, що він зайвий. І одночасно сам нехтував людьми. Він мав цей розлам всередині себе, що він був розірваний, мав цю розірвану свідомість, да? І це є певна, скажімо, в певному сенсі хвороба духовна, да? Яку можна вилікувати, тільки що він не дався, те, що Достоєвський в кінці говорить, що він не дозволив Богу війти в своє серце.
Дві хвилини до закінчення катехизи. Будь ласка, наступне запитання. Слухаємо вас. Алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Доброго дня.
От я і запитання в мене таке є до вас. Чому ви байдужі до своїх гріхів, скажіть мені, і ховаєтесь за ними, знаючи, що гріх убиває дух людини? Ви говорите про аборти, самі себе не бачите. Ви пішли служити в церкву, а у церкві створили вас байдужими до правди Божої.
Це
церква
до кого?
Як гарний театр у своїх
постановах. До кого ви звертаєтеся, будь ласка? Дякуємо за ваш коментар. Трішки не зрозуміло, до кого було звернення, а все ж таки, тим не менш, давайте поговоримо про все ж таки того підпільника, який, мабуть, в кожному з нас є, і на що звернути увагу потрібно рекомендовано сьогодні нам через призму з цього твору Федора Михайловича Достоєвського.
Звернути увагу, перш за все, на самих себе, бути уважними до себе, теж до своїх різних реакцій духовних, але завжди в світлі Божому, завжди через Боже Слово, шукати шукати правду про себе, брати і сестри, і не боятися її. Тому що Бог любить нас такими, якими ми є, і Він, тільки Він здібний нас по-справжньому перемінювати. Щоб ми не були, не страждали так, як цей підпільник, замкнені самі в собі, а навпаки, щоб були відкриті на Бога і на інших.
Дякую, отче, за цікаву катехізу. Я бачу, що нам знову телефонують, друзі, але час наш обмежений. З нами в ефірі отець Андрій Педай. Говорили ми про творчість Федора Михайловича Достоєвського, зокрема про його твір, який називається «Замітки з підпілля». Рекомендуємо прочитати і проаналізувати. Що ж, до зустрічі в наступній катехізі.
Дякую, з Богом, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями.